Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batata mama bande kombote na bino panso bozuli bakwa kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi bipai bise bizwa mibino to pesi bino mbote na kombo ya lolaka loye pe to tombele bino bolandi bolamu bokuse bwa basango pape François atika kimokili mokolo mwa mosala moko moye onte ya basango e batata mama bande konde to pesi bino basango ndenge na ndenge pe matatoli toko kende na est ya République démocratique du Congo mibu kama moko mikoki utabake la park ya Virunga kasi kwakoso ezali mingi okati ya ibombelo wana ya nyama pona bozali kwa banguna pe batomboki na etuka Tanganyika misalami ya botongi etuka yena kolandana na manaka ya DL 145 territoire mitele misami nzambi mambi maike mazali komona na ndito yebisi bino nte ya sango eye solo bo ebisinga ebino na kotela Eklezia katoliko omolongo mobimba ezali na matanga nzambi ya liwa ya pape François akufaki mokolo mwa mosala moko moye na tongo ya Pâques Vatican ezali mpasi mingi pona liwa ya moto eye atiki bilembo pe ebele onse ya moyi nini ya kosimba Gloria Lutula sango eye omboka yo
Roma ngonga ebetaki ontei ya biyamba biso bia katolika na ngonga ya midi mpo ya kopesa sango ya mokambi Eklezia ya katolika ontei ya molongo Nganga Nzambe Mokonzi Camille Sika, Mokambi Eklezia, Cathédrale Notre-Dame du Congo, a bengi ba Christou na kolela, na mabonde limpe na elikia.
Ah, yango to biki to lela pape na losambo, pe na elikia. To kolikia te, ake pa ya tata, pe ako sambe la po ya biso. Nga ki azara loko ya la voix de sans voix, kwe ba victime ya guerre na ekolo na biso, a tire attention a mokili mobimba, na makamweza koleka na esti ya mbo na biso.
Sewa matali liwa ya pape François, mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi, atomboli pape François, abeti sete ete. Lobiko na ye, ezalaki ya matatoli ya solo mpo na kondima. Azalaki moto akomi kitisa mpe komi pesa nantina ya kimia, sembo mpe lokumu lwa bato. Naliye bisiba pesa ki mokolo mwa mosala moko moye ya poso tozali, mokonzi wa ekolo ayebisa kete pape François, azalaki moto akokaki kokamata mikano mpo na molongo mobimba, azalaki na komi kitisa mpe Tosimba ete mokolo mwa mosala moko moye na bangonga mwambe, Cardinal Ferrel nde akozwa ebonga pona mwatango ya kokamba milulu miso mia kotali saliwa ya pape na Maison Sainte-Marc. Ye azali mokolo kati ya ba directeur mpe ba vice-directeur ya direction ya santé ya hygiène ya gouvernorat ya l'état ya cité ya Vatican. Akoyamba bayima bota ya pape kouta na Argentine bakozala pe wana. Se osango eye mbula matari ya République démocratique du Congo e yoki mpasi. Sinantina ya koyoka sango ya liwa ya pape François Molobeli wa mbula matari eye Patrick Muyaya apesi longonya na mowei na bitumba binso asalaki nantina ya République démocratique du Congo. Tolanda Patrick Muyaya asololaki na Jean Gandro.
C'est une grosse perte pour
Église catholique pe ba Christu ya mokili mobimba babungisi moto ya motu ya penza mingi mingi pona Congo pambate tozwaki libaku malamu ya kuyambaye mikolo ebele omboka biso na ebandele ya mobuko to ibale na tukumi bale na misato boye iboye bozalaki na tina mingi pe botikala okati ya lisitwale Papa ya Rome abandaki pe kolobela mingi o matali bozongi ya kimia omboka Congo. Pe nandimisa mite, boye iboye bozalaki na tina. Pamba te, aibaki na kolobela bikolo te, balongola maboko na bango o ekolo Congo. Na banzi yango ezalaki eloko ya motuya na boleki boye na kati ya ekolo na biso.
Au cours de sa visite pastorale.
Sangwe luti motuya batama mabandeko, omolongo mobimba, pe na République démocratique du Congo, ezali eye ya liwa ya pape François. Solo liwa ya pape François, e sutukisi, motote, nzambi, abela kitango molayi. Atako bongo, pape ami pesaki na mosala, mwaye, kino na suka, elobaki Miriam Moderne, ser consacré moko ya communauté ya ba Emmanuel, a fanda kana Rome, alobaki na esika babengi place Saint-Pierre, kuna na Vatican, na engumba Rome, esika ezo ami ba kama pe ba koto ya bandimi ya emba katoliko na bato bakende ki kotambola bazali kokoba kokoma kuna mpona kozwa sango eye ya liwa ya pape François utotongo ya mokolo mwa mosala moko moye Sena matali wa ya Pape François akufi mokolo ya mosala moko uta poso tozalisima ya kobela tango molayi azalaki moko ya bayeba kukaki kuzwa maloba mpo na molongo mobimba na eleko e tozali bato balingaki ye mingi mpo na kozala na bolingo ya bato na eleko nyonso ya bozali boye Pape atambolaki na bamboka ebele akomaki pe na mboka na biso République démocratique du Congo Gloria Lutula yebisa biso tosimba nini o matali sango eye ya liwa ya Pape François maloba ombo
Papa François na mosala na ye ya kokamba lingomba katoliko atambolaki na bamboka ebele ya molongo ayaki pe na République démocratique ya Congo ekolo oyo ezali na bitumba na est na yango. Papa wa Roma atalisaki motema malamu pona koluka kimia na ekolo RDC. Ndakisa, mabondeli pona bozongi kimia na Congo démocratique atalisaki pe posa ya komono ekolo Congo kokende liboso pe kobika na kimia pe bosembo. Papa François atelemelaki monyokoli pe moyibi ya nkita ya Afrika. Na suka ya sanza ya yambo ya Mobutu Zali, Pape atindelaki bayi bozu ya molongo maloba eyebisaki bango, balongola misala na bango ya kokonza RDC pe mokili ya Afrika, balongola maboko na bango likolo ya Afrika. Asalaki mpe mingi na ntina lolenge ya Zaire eye pona ye ezalaki ndakisa elamu pona Eklezia Katoliko. Nantina ena asalaki ba misala ya lolenge wana na sanza zomi na mibale ya mobu nkoto mibale na zomi libwa pe na mobu koto tuku mibale na mibale na Basilique Saint-Pierre ya Roma. Asengaki basala misala kolandana na lolenge ya kubika ya bato na ekolo na 2016. Akabamaki misala nantina ya kocha mokoloto na boyokani ya yango kati ya ndako pe na misala ya ekolo RDC. Ezalaki boyokani kanina sembo kati ya mbula matadi ya Congo na Eklezia Katoliko. Ba episkopo batiamaki pona kolendisa Eklezia Katoliko na RDC pona kukamba bandimi ontei ya ekolo. Nakati na bango tokoki kotanga Tata Cardinal Fridolin Ambongo Besungu oyo akomaki Tata Cardinal le 5 octobre 2019. Nganga Nzambe to Monseigneur Marcel Utembi Tapa oyo akomaki archevêque ya Kisangani le 28 novembre 2014. Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque à Lubumbashi depuis le 22 mai 2019. Monseigneur Timothée Bodika Masai Oyo Atambwa Maki Lokola évêque ya Kikwit le 19 novembre 2016. Monseigneur José Mbimbi Mbamba évêque ya Boma le 31 mars 2018. Monseigneur Vincent Chomba Chamba Kocho évêque ya Chumbe le 23 avril 2020. P. Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe évêque du Vira le 15 octobre 2013.
Bongo tomituna Pape François yango azali nani elembo ya motuna wana eyano ezali ete kombo na ye ya kobotama ezali Georges Mario Bergoglio Pape François abotama mokolo ya zomi na sambo sanza ya zomi na mibale na mobu koto yoko kamali bwa tukumisato na motoba na Buenos Aires o ekolo Argentine azali penza moi ekolo Italie baboti na yende bakendeki kofanda na Argentine akotaka na molongo mwa ba jesuite na mobu koto yoko kamali bwa tukumitano na mwambe akoma ki mumpe na mobu koto yoko kama libwa tuku motoba na libwa atanga teoloji mpe akoma ki mola ki sito professeur sima na yango recteur na seminaire ya San Miguel na Argentine na mobu koto yoko kama libwa tuku libwa na mibale akoma ki episcopo auxiliaire na Buenos Aires na mobu koto yoko kama libwa tuku libwa na mwambe akoma ki episcopo sekuna o Buenos Aires bongo na mobu koto mibale na moko basala ki ye cardinal mpe na pape Jean-Paul de. Na mia zomi na misato sanza ya misato ya mobu koto tukumi bale na zomi na misato sima ya Benoît 16 koboya ebonga wana baponaki pape wa mbalakama mibale tuku motoba na motoba wa Eklezia Katoliko akoma kibongo pape wa yambo wa ba jesuite ya Amerika Latine mpe ya yambo kozwa kombo ya François pona kopesa lokumu na kombo ya François d'Assise François azalaki na bomoto mpe alingaki sembo na mambi matali bomoto a elobaki Barack Obama na mia tukumi bale na misa to sanza ya sambo ya mobu koto tukumi bale zomi na mitano na tango bayambaki ye na Maison Blanche pona ye Angela Merkel chancelier wa kala wa Allemagne François azalaki moto eye akokaki kula musamakani sima bango banso omolongo mpoete bazala ba mingongo ya baye bazangi mingongo Naibisa kibino na kote la ete oe tuka Nord Kivu Park National ya Virunga e kundoli mibuka ma moko uta ekela maki na sanza ya minei mokolo mwa tuku mibale na moko ya mubu koto yoko kama libua tuku mibale na mitano. Sima ya mibuka ma moko etando eye ya molongo ezali etando ya ntina. Pona bato baike mingi penza na este ya Republika Demokratiki du Congo. Ata kobongo park wana ezali kobundi sama mingi okati na yango. Bitumba bikoti saba tomboki. Ezali kosala ete etandoana ezali lisusu na kimiate. Tokita sikana Sud Kivu, bopunzi biloko ya bayi ekolo ezali kosalema na Bukavu, balakisi mosapie pai ya bayi AFC M23, bako sunga makana ekolo Rwanda, ezali kosalema uto lobi na territoire ya Kale, pe na Kabare Nord. Nzambi ba M23 bako mi bayi kekuna na o plateau na Kale, mingi penza na Bushaku 1, Bushaku 2, pe na Kayeye. Boko baboko libibwele, bayi bazali na plateau ya Kale, bandimi ete batomboki. Wana, balongwa kina etandwana uto mokolo mwa inga na biloko na bango nyonso matondo batama mabande kwa wande suki basango tolengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino totombele bino bolanti bolamu bwa manaka masomalo lakalo akimia lolaka okapi.